بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استوى جوكتاني يسيولي بعد نوم غليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلدون تان وحاكم دا مدحوينه روشكا وكدغيشينها يبيجينا نقطي قبلة سياسيين تا يهو قامياشا ودله دوني دا شينها اي بوتين او كوضا هدلا ياري محساسيا دقالك يوكرين اي حساد بريغا دحي او صار نميسكا وضا هدلكا يا جندها لبدا الدولدود او لوغا دودا يوم مدين تموقف كودا هدبا محالك يري بوغشدان سيديسا ايا لوغا اخرين ايا واشيطون ايا موسكو سيدي ايو ترام دولكا اولا قلي ريادا نرندر مودي اي هيد ان هندية اي نقطو قوات سيحوغان اولولانتا مدحوينها سوريا او سو ساري قرار لغو ممنوعيا ان بدي عداها يهود لسو قليو دالكاسي ايا عقوبة لدولدقا يوقفكي جبيا قوانكاسي محانكا اغنهي قرشهي قرصونا اي واشيطون اي تلابيب اي كدونيين ان هغانكا ايران ايوغو ديبان احمد نجاد بلاوغي دقالكا قدو باداس هو كلا اي حبنتي ورقيسيادا يادمانتا برامجكا اوغا بغندون تان اي وامر كلا ايو عالم اليوم
كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاج ومالن أربعة تاريخ دنيا يكوب جنتا يسد حدد الحجة كنا فرب قل أفرتنا يتضاب هجري مركلي كوسو دوادا برامج كعالم اليوم قذبك وجهرينا وحون قنيا مالمون كدي مركي وسوق بجبيا بوقشدي سو كجوج بيجين مدحونها مريكان كا دنكي سمدحونها روش كفلاض مربوطين أي أرقى قيد دنكاس استجو هالكاس كلكم مي مدحونها شينها شنجبين أدب بوقشدا بوتين محايد عرنتهاي محا حلقان كوسو بجاي iyo ruushka oo badeecooyin kiisa suuq uga raadinaya Shiinaha arimahaas iyo kuwa kale ayaa kamid ah qodobada ugu muhiimsan oo dhinacyada ka wada hadli doonaan warbixin arinka ku aadana waxa ay noo hayaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
iyadoo ku beegan sanad guuridii 2020aad ee ka soo wareegtay heshiiskii dirswanaaga saaxiibtinimada iyo iskaashiga u dhexeeyay ruushka iyo Shiinaha isla markaana ay jiraan isbeddello waaweyn oo dhinaca juqraafi siyaasadeedka ah gaar ahaan xaaladaha ku xeeran Iran iyo Ukraine ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin booqasho waxa uu ku tagay Shiinaha booqashadan ayaa la filayaa in lagu saxiixo ku dhawaad 4 heshiis oo laba geesood ah iyadoo sidoo kale la ballaarinayo iskaashiga dhinaca tamarta la isku waafajinayo mowqifyada labada dal ee ku aadan arrimaha xasaasiga ah ee ka taagan masraxa caalamka dhanka ruushka booqashadan waxay xambaarsan tahay fariin muhiim ah oo muujinaysa in iskaashiga istaraatiijiga ah ee kala dhacay Shiinaha uu weli adag yahay inkastoo Mareykanka uu dadaal xoogan ugu jiro inuu cadaadis saaro Beijing si ay u yareyso taageerada ay siiso Moscow sidoo kale booqashada Putin waxay muhiimad weyn u leedahay Moscow maadaama ay ka caawin karto sii wadida helitaanka sahayda tamarta tiknoolajiyada iyo badeecadaha muhiimka ah iyo waliba sidoo kale taageerada siyaasadeed ee fagaaraha caalamiga ah sida ay qabaan falanqeeyaal Ruushka Beijing waxay noqotay awood juqraafi siyaasadeed oo weyn oo Ruushka uga garab istaagta cadaadiska reer galbeedka khabiirka xiriirada caalamiga ah ee Dmitry Kim ayaa sheegay in dhammaan kulamadii hore ee dhexmaray Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay ahaayeen kuwo miro dhal ah oo guul ku dhammaaday, isla markaana uusan kulankan cusub ka duwanaan doonin kuwii hore. Waxa uu tilmaamay in indhaha siyaasadda caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan kulanka, iyadoo ajendaha ugu weyn ee wadahadallada uu noqon doono xaaladaha caalamiga ah, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo sidoo kale arrimaha Ukraine iyo Taiwan. Sida uu sheegay, dhinaca siyaasadeed ee wadahadallada ayaa si gaar ah diiradda u saari doona arrinta Iran iyo awoodaha jawaab celinta degdega ah, maadaama weerarkii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran uu muujiyey in ururo badan oo caalami ah oo ay ku jiraan BRICS aysan lahayn hanaan degdeg ah oo looga falceliyo caqabadaha noocan oo kale ah. Waxa kale oo xusay in arrimaha Ukraine iyo Taiwan lagu soo qaadi doono wadahadallada, inkastoo doodahaas lagu qaban doono kulamo albaabada u xiran yihiin. Dhankiisa, khabiirka dhaqaalaha Andrei Zestev ayaa sheegay in arrimaha tamarta oo lafdhabar u ah ganacsiga u dhexeeya Ruushka iyo Shiinaha ay noqon doonaan qodobka ugu weyn ee dhinaca dhaqaalaha ee wadahadallada u dhexeeya Putin iyo Xi Jinping. Waraysi uu si Al Jazeera Net ayuu ku sheegay in waaxda tamartu ay hadda tahay walaaca ugu weyn ee heysta Moscow iyo Beijing, gaar ahaan iyadoo ay sii socdaan cunaqabateynta reer galbeedka iyo xiisadaha ka taagan gobolka Khaliijka, halka weli ay jirto suurtagalnimada dib u soo noqoshada dagaal u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Sidoo kale wuxuu saadaaliyey in la ballaarin doono iskaashiga dhinaca shidaalka, hase ahaatee wuxuu meesha ka saaray suurtagalnimada in la saxiixo heshiisyo kama dambaysa, gaar ahaan mashruuca Power of Siberia 2 oo weli ku jira marxalad horumarineed. Mashruucan ayaa loogu talagalay in gaaska Ruushka looga yareeyo suuqyada Yurub, loona leexiyo Shiinaha si loo magdhabo hoos u dhaca suuqa Yurub iyo in Shiinuhu daboolo baahida sii kordhaysa ee tamarta. Dhanka kale, Moscow ayaa doonaysa suuqyo cusub iyo maalgashi ay ka hesho Beijing si ay u taageerto dhaqaalaheeda xilli ay saaran yihiin cunaqabateynada reer galbeedka, sida uu qabo khabiirkan. Taageerada siyaasadeed ee Shiinaha iyo tiknoolojiyada bedeli karta farsamooyinka reer galbeedka ayaa noqday arrimaha ugu muhiimsan ee Ruushka. Waxa uu intaasi ku daray in booqashada Putin ee Shiinaha ay horseedi karto heshiisyo dhaqaale oo cusub oo ay ka mid yihiin in labada dal ay ganacsiyadooda ku isticmaalaan lacagahooda qaran si looga badbaado saameynta cunaqabateynta, iyo sidoo kale in la xoojiyo iskaashiga tiknoolojiyada si loo sii qoto dheereeyo isdhexgalka dhaqaale ee labada dal. Xoojinta isbahaysiga istaraatiijiga ah dhanka Shiinaha, warbaahinta iyo hadallada rasmiga ah ayaa booqashada Putin u arka tallaabo muhiim ah oo lagu sii xoojinayo iskaashiga istaraatiijiga ah ee labada dal, isla markaana lagu ekeynayo isbahaysi muddo dheer ah xilli nidaamka caalamiga ah uu wajahayo isbeddello waaweyn. Afeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa uu rajaynayo qorshe cusub oo mustaqbalka xiriirka labada dal ah si loo sii xoojiyo iskaashiga iyo isku duwidda istaraatiijiga ah ee arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Arrimahaas oo Beijing ay ku tilmaantay mid ilaalinaya xasiloonida istaraatiijiga ah ee caalamiga iyo cadaaladda caalamiga ah. Sidoo kale, warbaahinta rasmiga ee Shiinaha ayaa booqashadan ku xiriirisay dadaalka lagu adkeynayo mabda'a iskaashi faa'iido wadaag ah ee dhinacyada dhaqaalaha, tamarta, iyadoo sidoo kalena la xoojinayo wada shaqeynta siyaasadeed ee arrimaha amniga Yurub iyo Aasiya. Beijing ayaa sidoo kale booqashadan u aragtay fursad lagu xoojinayo mowqifka mideysan ee looga hortagayo waxay ugu yeereen siyaasadaha isbahaysiyada ee ka jira nidaamka caalamiga ah. Dhagaysmaha qaybta afka carabiga ah ee macadka Jindai ee dhaqaalaha iyo culumta aadanaha ee taabacsan jaamacadda daraasaadka caalamiga ah ee Shanghai, Jinkuibing, ayaa sheegtay in booqashada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee Shiinaha u tahay fursad muhiim u ah oo lagu sii xoojinayo iskaashiga istaraatiijiga ah ee labada dal. Waxay intaasi ku dartay in Shiinuhu uu rajaynayo in kulanka lagu adkeeyo saaxiibtinimada taariikhiga ah ee Beijing iyo Moscow, lana ballaariyo iskaashiga dhinacyada tamarta, ganacsiga, dhaqaalaha iyo tiknoolojiyada, iyadoo labada dhinac sidoo kale ay ka wada shaqeynayaan ilaalinta xasiloonida iyo horumarka nidaamka caalamiga ah siday aaminsan tahay. Dhanka kale, waxay sheegtay in Ruushka iyo Shiinaha looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isku duwidda istaraatiijiga ah ee ay ku leeyihiin hay-adaha caalamiga ah sida Qaramada Midoobay iyo isbahaysiga Shanghai si ay uga hortagaan caqabadaha ka dhasha hal dhinac u janjeersiga iyo siyaasadaha ilaalinta danaha gaarka ah, isla markaana loo ilaaliyo cadaaladda iyo xasiloonida nidaamka caalamiga ah. Macnaha siyaasadeed ee waqtiga booqashada, Professor Chang Yang oo ka tirsan jaamacadda Ninja ayaa sheegay in booqashada Putin ee Shiinaha ay soo jeedisay indhaha caalamka taasoo ku sababayay laba arrimood oo waaweyn. Tan koowaad ayaa ah in booqashadu timid wax ka yar toddobaad kadib safar uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku tagay Shiinaha 14-15 May. Tan labaadna waxay tahay in booqashadu ku soo beegantay sanad guuridii soddonaad ee iskaashiga istaraatiijiga ah ee Shiinaha iyo Ruushka, iyo sidoo kale sanad guuridii 25-aad ee heshiiska daris-wanaagga iyo iskaashiga saaxiibtinimo ee labada dal. Professorka ayaa sheegay in sababta koowaad ay si gaar ah u soo jiidatay falanqeeyaal badan iyo saadaalo tilmaamaya in arrinka Mareykanka ay tahay sababta ugu weyn ee dhaqaajinaysa xiriirka Shiinaha iyo Ruushka. Tan iyo sanadkii 2014-kii Shiinaha wuxuu noqday saaxiibka ganacsi ee ugu weyn ee Ruushka, hase yeeshee xiriirkaasi wuxuu si weyn u xoogaystay kadib dagaalkii Ukraine. Muddo 10 sano gudahood ah, saamiga Shiinaha ee ganacsiga dibadda ee Ruushka ayaa ka kacay 11.3% sanadkii 2014 ilaa 33.8% sanadkii 2024, taasoo ka dhigaysa Beijing howlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha Moscow. Dhanka kale, Ruushka ayaa isna ka soo gudbay kaalinta 13-aad una soo kacay kaalinta 7-aad ee dalalka ugu waaweyn ee la ganacsada Shiinaha muddadii u dhaxaysay 2020 ilaa 2024, arrinkaasoo muujinaya sida labada quwadood ay isugu sii xiranayaan xaaladaha kiran ee caalamka. Inkastoo xiriirka ganacsi uu si xawli ah u kobcay, haddana waxaa muuqata kala duwanaansho weyn oo dhinaca awoodaha dhaqaale. Qiyaaso uu sameeyey International Monetary Fund ayaa tilmaamaya in dhaqaalaha magacaaban ee Shiinaha uu gaaray ku dhawaad 12.6 trillion oo dollar sanadka 2025, halka dhaqaalaha Ruushka uu yahay qiyaastii 2.1 trillion oo dollar. Tani waxay ka dhigan tahay in dhaqaalaha Shiinaha uu ka weyn yahay kan Ruushka in ka badan 10 jeer, taasoo siinaysa Beijing awood dheeraad ah oo ay ku hagto jihada iskaashiga labada dal, sida ay qabaan xarumo cilmi baariseed oo reer galbeed ah. Moscow waxay inta badan dhoofisaa khayraad rabbaani ah oo qiimahoodu hooseeyo, halka Shiinuhu uu Ruushka u iibiyo badeecado warshadaysan iyo tiknoolojiyad casri ah oo leh faa'iidooyin dhaqaale oo badan. Tan iyo bishii Febraayo 2022, shidaalka iyo tamarta ayaa noqday lafdhabarta ugu weyn ee xiriirka dhaqaale ee labada dal. In ka badan 70% dhoofinta Ruushka ee Shiinaha waxay noqotay shidaal iyo gaas, halka macdanta, biraha, cunnada iyo weliba alwaaxda ay iyaguna qayb ka yihiin waxyaabaha Moscow u iibisa Beijing. Dhinaca kale, Shiinaha ayaa Ruushka u dhoofiya mishiino, qalab warshadeed, baabuur, qalab koronto iyo alaabooyin elektroni ah, iyadoo sidoo kale suuqa Ruushka ay ku bateen dharka iyo kabaha laga keeno Shiinaha. Isbeddelkan ayaa si cad u muujinaya in dhaqaalaha Ruushka uu si isa soo taraysa ugu tiirsanaanayo warshadaha iyo wax soo saarka Shiinaha kadib cunuqabateyntii reer galbeedka. Suuqa shidaalka ayaa noqday goobta ugu weyn ee iskaashiga tamarta labada dal sanadkii 2024. Dhoofinta shidaalka Ruushka ee Shiinaha ayaa kor u kacday 108 milyan oo tan, taasoo ahayd koror ku dhow 300% marka loo eego sanadkii 2022. Qiimaha shidaalkaasi ee Beijing ka iibsatay Moscow wuxuu gaaray in ka badan 62 bilyan oo dollar, iyadoo Shiinuhu si weyn uga faa'iidaystay qiimo dhimisyadii uu Ruushku bixiyey kadib cunuqabateynta reer galbeedka. Warbixino rasmi ah ayaa sheegaya in Shiinuhu keydsaday ku dhawaad 18 bilyan oo dollar sabab la xiriira shidaalka Ruushka oo qiimo jaban lagu iibiyey xilli qaar qiimo dhimistu gaartay 18%. Tani waxay siisay Beijing faa'iido dhaqaale oo weyn, halka Moscow ay heshay suuq bedelaya suuqyada Yurub ee sii yaraanayay. Dhanka gaaska, Ruushka ayaa sare u qaaday tamarta uu Shiinaha u mariyo dhuumaha, kuwaasoo sanadka 2025 gaaray 38.8 bilyan oo mitri kuub, inkastoo tani ay tahay heerkii ugu sarreeyey ee dhuumaha sii gaaraan tan iyo markii la furay. Haddana weli waa 115% oo keliya gaaska Ruushka hore ugu dhoofin jiray Yurub ka hor dagaalka Ukraine. Sidoo kale, Shiinaha ayaa 4 jibaar kordhiyey soo dhoofsashada gaaska dheeraadka ah ee Ruushka muddadii 6 sano ee lasoo dhaafay, taasoo sii adkaysay xiriirka tamarta labada dal. Waxaana intaasi dheer in Ruushku si weyn ugu guuleystay inuu dhuxusha u leexiyo suuqyada Aasiya kadib markii uu lumiyey suuqyada Yurub, iyadoo gobolka Aasiya Pacific uu hadda qaato ku dhawaad 80% dhuxusha Ruushka. Ka bixitaankii shirkadaha reer galbeedka ee Ruushka kadib dagaalka Ukraine ayaa sidoo kale albaab weyn u furay shirkadaha Shiinaha. Suuqa baabuurta Ruushka ayaa si degdeg ah ugu wareegay gacanta shirkadaha Shiinaha, iyadoo sanadkii 2024 kaliya in ka badan 1 milyan oo gaari rakaab ah iyo waliba 10 kun oo gaadiid xamuul ah laga iibiyay Ruushka. Saamiga baabuurta Shiinaha ee suuqa Ruushka ayaa ka kacay 900% sanadkii 2022 ilaa 56.7% sanadkii 2024, halka Shiinuhu hadda bixiyo ku dhawaad 900% baabuurta cusub ee la geeyay Ruushka. Xitaa shirkado reer galbeed iyo Japanese ah oo warshadahooda ku leh Shiinaha ayaa sii wada inay halkaasi uga dhoofiyaan gaadiid loo iibinayo Ruushka, inkastoo dalalkooda cunuqabateen saareen Moscow. Ballaarinta saameynta Shiinaha kuma koobno oo keliya baabuurta, balse waxay gaartay telefoonada casriga ah, qalabka guryaha iyo elektaroonika, iyagoo buuxiyay booskii ay baneeyeen shirkadihii reer galbeedka. Tani waxay ka dhigan tahay in Beijing aysan keliya noqonayn lamaane ganacsi, balse ay si tartiib tartiib ah u noqotay beddelka warshadeed ee ugu muhiimsan ee Ruushka. Dhanka maaliyadda, cunuqabateynta reer galbeedka ayaa ku qasabtay Moscow inay si weyn ugu tiirsanaato lacagta yaanka Shiinaha ka hor dagaalka saamiga yaanku ku lahaa ganacsiga dibadda ee Ruushka, wuxuuna ka yaraa 2% balse sanadkii 2024 wuxuu gaaray ku dhawaad 40% xilli gaar ah, inkastoo markii dambe uu hoos ugu dhacay 30% kadib markii Mareykanku adkeeyey cunuqabateynta saaran hay'adaha maaliyadeed ee la macaamila Ruushka. Waxaa sidoo kale si weyn u korortay isticmaalka yaanka ee suuqa sarifka Moscow, saamiga dollarka iyo euroga ee kaydka Ruushka si muuqata hoos u dhacay. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ganacsiga si weyn u kobcay, maalgashiga tooska ee labada dal ayaa weli ah meesha ugu nugul xiriirka. Maalgashiga Shiinaha ee Ruushka wuxuu weli ku eg yahay dhowrka bilyan ee dollar, iyadoo shirkado badan oo Shiinees ahi ay ka cabsanayaan cunuqabateynta labaad ee kaga timaada Mareykanka, inkastoo ay sii socdaan mashaariic waaweyn oo dhinaca tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha ah.
حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاكي ميكان وحد قصة دواتان حبنت ورقيسة دوالا بالكان انو غسو جيديو ولالكين إلياس عبد الله.
بسم الله سهيب أدوذو مخصان تحاي وحان وغوهرين تي حبنت كوب بلابينا warbixin ka hadlaysa sidee ayuu Donald Trump dhulka u galiyay rajadii Narendra Modi ee ahayd in Hindiya ay noqoto quwad si xoogan ula loolanta Shiinaha. Warbixin uu daabacay wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee The Telegraph ayaa lagu sheegay in siyaasadaha iyo dagaalada qaraar ee uu Donald Trump ka galay Bariga Dhexe ay si aad ah dhaawac u gaarsiiyeen himiladii ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ee ahayd in Hindiya ay isku beddesho quwad dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo si adag ula tartanta Shiinaha iyo dowladaha kale ee waaweyn ee caalamka. Qoraaga warbixintan waxa uu tilmaamayaa in Moodi uu dhowaan ku jiray marxalad siyaasadeed oo deganaan ah iyo farxad ka timid guushii xisbigiisa uu ka gaaray doorashooyinkii gobollada Hindiya, balse markii Trump uu Bariga Dhexe ka galay xiisadda dagaal ayay wax waliba isrogeen, waxayna Hindiya waqti xaadirkan bartamaha ka taagan tahay marxalad uu burbur xoogan ku socdo himiladii ra'iisul wasaaraha waddankaasi ahayd in dalkiisa uu dhowaan noqdo mid si had ah ula tartama dowladda gobolka ay iskula yaalaan ee Shiinaha. Waxaa sidoo kale burburay, ayuu wargeysku yiri, qorshe uu Narendra Modi ugu magacdaray Fixed Bharat oo macnaheedu yahay Hindiya horumartay, kaasoo ujeedkiisu yahay in dalka laga dhigo quwad horumarsan marka la gaaro sanadka 2047. Si kastaba ha noqotee, xaaladda ayaa si degdeg ah isku beddeshay kadib markii Donald Trump uu lugaha la galay dagaalka Bariga Dhexe, waxayna warbixintu sheegtay in xirnaashiyaha Marinka Hormuz iyo kororka qiimaha tamarta ay si aad ah ugu daran tahay, isla markaana ay u saameysay dhaqaalaha Hindiya. maadaama dalkaas uu ku tirsan yahay 187% shidaalka iyo gaaska soo mara marinbiyoodka Hormuz. Waxay arrintan dhalisay in maalgashadayaasha shisheeye ay lacagtooda kala baxaan Hindiya, halka lacagta daaqilka ka shaqeysa ee rubigana ay hoos u dhacday, sicir bararka ayaana sare u kacay, waxayna khubaradu sheegayaan in 20 sano hadda dhiman ay ku qaadan doonto Hindiya in ay noqoto quwad la loolami karta Shiinaha. Khubaro ka tirsan macadka Jajam House ayaa sheegaya in Hindiya ay u baahan tahay kobac dhaqaale oo joogto ah oo gaaraya ugu yaraan 800% sanadkii. Si ay u xaqiijiso himiladan hadda ka dhex guuxaysa Narendra Modi ee ah in New Delhi ay noqoto mid la loolami karta quwadaha waaweyn ee caalamka. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in Narendra Modi uu rajeynayay in Donald Trump uu ku taageeri doono tartankan ay kula jiraan Shiinaha, balse arrinta ayaa isgedisa ayuu wargeysku yiri, wuxuuna Narendra Modi hadda wajahayaa cadaadis cusub oo la xiriira canshuuraha ganacsiga iyo siyaasadaha dhaqaale ee Mareykanka. Arrinta kale ee walaaca dhalisa ayaa ah xiriirka sii wanaagsanaanaya ee Trump uu la leeyahay wadamada Pakistan iyo Shiinaha. Pakistan oo kale waxay hadda noqotay, ayuu wargeyska The Telegraph yiri, mid si aad ah ugu sii dhowaanaysa dhanka Mareykanka, halka Shiinaha isaguna uu si tartiib tartiib ah u kasbanayo kalsoonida Trump. Sidaasi daraaddeed ayaa warbixintu tiri Hindiya markii taasi ay u muuqatay waxay qaaday tallaabooyin ay ku adkeynayso canshuuraha dahabka, taasoo gaaraysa ilaa 115%. Waxayna xukuumadda New Delhi shacabka waddankaas ku amartay in ay yareeyaan iibka dahabka si loo ilaaliyo, ayay tiri, keydka lacagaha qalaad. Arrintan ayaana u muuqatay mid Shiinaha iyo Pakistan lagu cadaadinayo maadaama xiriirkoodii Mareykanka uu sii wanaagsanaanayo. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, maxaan ka ognahay qorshihii qarsoonaa ee Washington iyo Tel Aviv ay ku doonayeen in hoggaanka Iran ay ugu dhiibaan Ahmadinejad bilowgii dagaalka Iran. Warbixin u baahiyo wargeyska New York Times ayaa daaha looga qaaday qorshe qarsoodi ahaa oo ay si wadajir ah u dejiyeen Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, kaasoo la doonayay in hoggaanka waddanka Iran gacanta loogu geliyo Maxmuud Ahmadinejad oo horey u ahaa madaxweynihii Iran kolkii nafta la dhaafiyey murshidkii ugu sarreeyey ee waddankaas Cali Khamenei 28-kii bishii Febraayo ee la soo dhaafay. Sida warbixintu ay sheegayso, qorshahan waxaa dejintiisa ugu xoogan lahaa maamulka gumaystaha Yuhuudda kadib markii uu qarxayna dagaalka 28-kii bishii Febraayo. Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa isku daygoodii ugu horreeyay sameeyey, iyagoona damcoodu ahaa in hoggaanka waddankaas ay gacanta ugu geliyaan Ahmadinejad oo horey u ahaa madaxweynihii Iran intii u dhaxaysay sannadihii 2005 ilaa 2013. Kolkii la shaaciyeyna geeridii murshidkii ugu sarreeyey ee waddankaas ayay si aad ah warbaahinta ugu faaftay ishaacaad ay gadaal ka riixayeen Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, kuwaas oo lagu doonayay in hoggaanka waddankaas gacanta loogu geliyo ninkan horey u soo ahaa madaxweynaha Iran. Sida uu sheegayo New York Times, Ahmadinejad waxa uu dhaawac fudud ka soo gaaray jirkiisa qaybo ka mid ah, waana kuba ka dhashay duqeymihii maamulka gumaystaha Yuhuudda gudaha Iran ay ka fulinayeen maalinkii ugu horreysay ee dagaalka Iran. Duqeymahaasi kadibna maalmo fara badan in lama saarin ninkan ilaa goor dambe la xaqiijiyey in uu ka badbaaday duqeymaha, waxayna dhalisay shaki xoogan maadaama ninkan uu ku sugnaa goobta lagu dilay Cali Khamenei iyo rag kale oo muhiim ahaa. Waxay warbixinadii tan iyo xilligaas soo baxaya ay ninkan ku tilmaamayeen jaasuus u shaqeeya maamulka gumaystaha Yuhuudda ee Mareykanka oo ku dhex jira dowladda Iran. Waxaa xitaa soo baxay warar sheegaya in shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii hore ee Iran ee shilka ku dhintay Ibrahim Raisi uu ahaa ninkii ka dambeeyey qorshihiisa. Markii ay soo baxeen warbixinadan, hadda cadeynaya in Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ay damacsanaayeen in Ahmadinejad ay u dhiibaan talada ugu sarreysa ee waddanka, waxaa si 100% ah u dhaboobay hadalkii dowladda Iran ee ahaa in ninkan uu yahay basaas u shaqeeya galbeedka, maadaama Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda keliya un ay talada waddankaas u dhiibanayaan cid iyaga ka amar qaadata oo ay ka yeelanayaan sida ay doonaan. Si kastaba ha ahaatee, qorshahaas si degdeg ah ayuu ku fashilmay kadib markii dowladda Iran ay durbadiiba soo magacowday nin si kumeel gaar ah u sii haya murshidka guud ee dalka muddo fogna kama aysan soo wareegan oo waxaaba la soo magacaabay Mujtaba Khamenei, taasoo meesha ka saartay filashadii maamulka gumaystaha Yuhuudda ee Mareykanka ee ahayd in dalku uu muddo fog taladiisa ay bannaanaan doonto ayna heli doonaan fursad ay ku soo diyaariyaan Axmedi Najaad oo ay ku geeyaan kursiga ugu sarreeya ee waddankaas. Warbixinta wargeyska waxay sidoo kale sheegtay in aanan ilaa hadda la ogeyn sida Axmedi Najaad loogu qanciyey qorshahan iyo sida uu ku damcay in uu u tallaabo jagada ugu sarreysa ee waddanka isagoo shakigan xoogan laga qabo. Waxay se tani muujisay doorasho aanan caadi ahayn oo maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Mareykanka ay sameeyeen, muujisayna in ninkan uu yahay mid ay in muddo ah soo carbinayeen. Ugu dambeyntii Axmedi Najaad ilaa hadda Jaaniicare meel uu dhigay lama hayo, oo markii dhaawaca uu soo gaaray ayaa dad ugu dambeysay in la arko oo lama sheegi karo meel uu ku sugan yahayba. Waxuna maamulka gumaystaha Yuhuudda tallaabadan lagu waayey Axmedi Najaad uu ku tilmaamay mid khiyaano ah oo xiriirka ugu jaray iyaga iyo Mareykanka markii dagaalku uu xoogeystay, loona baahnaa in talada waddankaas lagu wareejiyo. Ugu dambeyntii maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa sheegay in waqti dheer haddii la siin lahaa tallaabadan Axmedi Najaad loogu dhiibayay jagada ugu sarreysa ee Iiraan ay noqon lahayd mid guuleysata damaca iyaga iyo Mareykanka ay leeyihiin ee ah in la beddelo guud ahaan hannaanka siyaasadeed ee Iiraan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضج في مجاريها
وهجاق قبادا بي برامجك عالم اليوم يا نسل سوغرني qaraar kasoo baxay madaxweynaha waddanka Suuriya ayaa gabi ahaanba waxaa lagu mamnuucay badeecooyinka ay soo saaraan Yuhuudda iyadoo la sheegay in la ciqaabi doono cidii falkaasi lagu arka. Qaraarkan ayaa mamnuucaya in dhammaan waxyaabaha uu soo saaro maamulka gumaystaha Yuhuudda loo soo dhoofiyo gudaha Suuriya, iyadoo qofkii lagu arko arintaasi la sheegay inuu halis ku yahay amniga qaranka ee waddankaasi. Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo weli khilaaf xoogan oo u dhexeeya Tel Aviv iyo Dimashq tan iyo markii kooxaha mucaaradka Suuriya ee talada waddankaasi la wareegeen isla markaana nidaam cusub ee dalkaasi ka taageen. Maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa farangelin ku sameeyay arrimaha gudaha ee dalkaasi isagoo sidoo kale wax ka yar 45 kilomitir u soo jirsaday magaalada caasimadda Dimashq. Sidoo kale kooxaha duruusta ee dega gobolka Suweyda oo iyagana taageero ka helaya maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inay ka go'een dowladda intooda kale, iyadoo sidoo kale Tel Aviv ay dacmisay maleeshiyaadka qasad inkastoo markii dambe looga guuleystay dagaaladii dhacay. Xukuumadda Dimashq ayaa Tel Aviv waxay u aragtaa inay tahay cadowgeeda koobaad isla markaana faragelinta oo saha waddanka ku haysa iyadoo ay fashilmeen wadahadallo lagu doonayay in dhinacyada lagu dhexdhexaadiyo heshiisna lagu gaaro.
حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاء جودهن تاسيان قصو قبقبيني برامج كعالم اليوم كل دي دنبا ايانو بلانا هنتا كهري سنبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
ورهجة القلب ضج في مجاريها بشرى